Šeit Augusta Deglava ielā ar ekskavātoru nojauc agrāko spaisa tirgotavu. Tas bija gaišs koka kiosks ar metāla jumtu. Pagaidu būve bija bez saimnieka un atradās uz pašvaldības zemes. Tās lietošanas termiņu nepagarināja jau pagājušajā gadā. Šobrīd ir atrasts juridisks pamats un ēku nojauca, stāsta Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.
Kioskam beidzas eksploatācijas termiņš, un viņu pēc visiem nosacījumiem vajadzētu nojaukt. Rīga ir tādas prasības 5 gadi, un var pagarināt pagaidu izlaicīgas būvēks eksploatāciju 5 gadi. Ņemot vērā, ka šeit tirgoja ar vieglam narkotikam, jau uz tā bijušā jau loga paliek cenrādis, ja, un ņemot vērā visu šīs grūtības, kā cīnīties, šeit beidzās šis termiņš, un tāpēc mēs paši nojaucam šo būvē. Ja.
Pavasarī Rīgas mērs Nils Ušakovs uzklausīja Purvciem iedzīvotāju sūdzības par narkotisko vielu tirzniecību šajā vietā. Ušakovs atklāja, ka pašvaldība plāno nojaukt vēl 5 līdzīgas būves.
Un šeit šo konkrētu būvē mēs uzskatām, ka patvaļīgi uzbevēt objektu, un šai situācijā mēs to jaucam nost. Pavisam kopā mums ir tādi, ja es nemaldos, līdz 5 vēl tādiem objektiem. Jo tieši tāda tīpa objektus visaktīvāk izmantoja tirgotāji. Šeit tirgoja ne tikai spaisas, bet arī, kā jūs redzat, pēc tam cisternam arī kā nelegālu alkoholu pareizi izsakoties. Un, protams, jā, protams, šeit labākais variants ir to nojaukt, un ticiet man, visu apkārtējā māju iedzīvotāji viņi par to pateiks paldies. Nekas labs tur nav bijis un arī nav paredzēts, ka varētu būt.
Biedrības Stop Drugs valdes loceklis Sandrs Bergmanis ar apmēram 20 dombiedriem klātienē atbalstoši vēroja, kā Indas tirgotavu pārtop gruvešu kaudzē. Bergmanis stāsta, ka kiosks bija viens no pirmajiem un pirms kriminalizēšanas ļoti aktīvi tirgoja sintētiskos kanabinoīdus.
Lai izslēgtu jebkura veida tirdzniecību šeit un jebkādas nelikumīgas darbības, mēs inicējam šo nojaukšanu, lai nebūtu. Un šis nav vienīgais kiosks, kuru mēs gribam nojaukt, vēl ir šādi kioski nelikumīgi. Tieši kur notika šī spaisu tirdzniecība. Un tātad šis ir pirmais, un šis bija visbīstamākais savā laikā.
Kopš stājušies spēkā grozījuma likumā pašvaldības policija nojaukto kiosku apmeklēja 12 reizes un izņēma vairāk nekā 200 iepakojumus nezināmas izcelsmes augu maisījuma. Kopumā spaisa tirdzniecība ir samazinājusies un nogājusi pagrīdē. Līdz ar to arī izstrādājums ir dārgāks un pārdots citos veidos, turpina Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas.
Mūsu rīcībā ir informācija, ka notiek tirdzniecība ar internetu starpniecību, tiek izplatīts šīs vielas ar telefonu sakaru starpniecību, draugiem paziņām, paziņām ar ieteikumiem, tā kā līdzīgā veidā kā nelegālās narkotikas.
Lūkas uzsver, ka atklāta tirdzniecība praktiski nenotiek. Pašvaldības policijai ir izveidota speciāla nodaļa, kas sadarbībā ar citām nodaļām cīnās ar spaisa tirdzniecību. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.